Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 11. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Ja hän sanoi heille, jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle, ystäväni, lainaa minulle 3 leipää. Sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole mitä panna hänen eteensä. Ja toinen sisältä vastaa ja sanoo, älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Tämä on pyhä evankeliumi. Ensimmäinen esimieheni Helsingin kansanlähetyksessä, Asko Matikka, kertoi omasta kokemuksestaan nuoruudessa. Hän oli rukoillut Jumalalta, että jotenkin tähän tapaan, että Herra, vapauta minut maallisista. Hän koki, että hän oli liian kiinni tämän maailman asioista ja hän halusi olla hengellisempi, halusi olla lähempänä Jumalaa ja hän rukoili Herra, vapauta minut maallisista. Sitten hän oli ilmeisesti mukana jossakin evankelioimistiimissä, joka oli käynyt jossakin evankelioimassa. Ja he olivat käsittääkseni tulleet laivalla sitten Suomeen Helsinkiin. Ja heidän autonsa sitten meni Töölöön, jossa heillä oli majapaikka. Ja he jättivät tavaransa autoon. Kun sitten aamu tuli, he huomasivat, että autoon oli murtauduttu ja sieltä oli varastettu tavaraa. Sieltä oli varastettu Asko Matikan matkatavarat, mutta ei mitään muuta. Hän oli rukoillut, Herra, vapauta minut maallisista ja opeta minut vapautumaan maallisista. Se oli kieltämättä hyvin erikoinen tilanne. Hän oli rukoillut näin. Hän sai konkreettisen rukousvastauksen, ja koska hän oli pyytänyt tällä tavalla, mutta muut eivät olleet sitä pyytäneet, niin vastaus kosketti selvästi häntä. Vuonna 1986, olisiko ollut helmikuuta, olin opiskelija ja luin sellaista Stanley Jonesin päivittäistä hartauskirjaa. Ja siinä kirjassa kerrottiin apostoli Paavalista ja Siilaasta, jotka olivat vankilassa jalkapuussa, perimmäisessä tyrmässä. Heitä oli sitä paitsi aiemmin pahoinpidelty ja he olivat kohdanneet kaikenlaista väärää. Ja sitten kerrotaan, että keskiyön aikaan he veisasivat ylistystä Jumalalle ja muut vangit kuuntelivat heitä. Jollakin tavalla se kosketti minua syvästi, kun mä tajusin sitä, niin kun mä jotenkin niin kun tajusin siinä hetkessä, Et nyt ei ole kysymys suorituksesta, nyt ei ole kysymys siitä, että Paavali ja Siilas hammasta purren katsoi, että nyt on ylistyksen aika ja nyt ylistetään vaikka tuntuu miltä tuntuu, vaan mä ymmärsin, että he on niin vapaat, että edes tämä jalkapuu ja kahleet eivät voi niin kuin vangita heitä, vaan he ovat vapaita Jumalassa ja se kosketti minua ja minä rukoilin silloin aamupäivällä tai päivän maissa silloin vuonna 1986 varmaankin, että Herra, minä haluaisin kokea jotakin tuota samaa olosuhteista riippumatonta rauhaa. Ja tämä oli suurin piirtein, tai tämä oli se rukous, ja sitten minä lähdin yliopistosarjaan koripalloa pelaamaan. Pelasin sellaisessa yhdessä joukkueessa mukana, ja alkuverryttelyssä pyysin yhtä mun kaveria, että yritäpä kiertää mua. Hän oli aika hyvä pelaaja, mutta mä olin mielestäni oppinut ihan kohtuullisesti puolustamaan. Ja sitten siinä, kun hän hyppäsi heittoon ja minä hyppäsin torjuntaan, sitten kun mä tulin alas, niin jalka jäi jotenkin pahasti alle ja sattui ihan hirveästi. Huomattiin, että nilkka oli turvoksissa ja sitten menin taksilla kirurgiseen sairaalaan. Ja mä oon aina pelännyt leikkausta. Mä olin aina pelännyt leikkausta. Se, joskus kun televisiossa oli näytetty, että jonkun kurkkua leikattiin, niin mä pienenä laitoin käteen niin turin piirtein kurkkuni turvaksi. Tätä ei ainakaan leikata. Sitä mä olin pelännyt. Ja sitten kun mä olin siellä kirurgisessa sairaalassa, siellä oli mun veljen yksi kurssikaveri tai tuttava, joka sitten tutki sitä. Ja sitten hän totesi, että kyllä se lähtee siltä nivelkuopasta, että parhaansa siitä saat, jos leikataan. Ja se oli vähän semmoinen antautumisen sanonta, kun mä sanoin, että kyllä mä sitä parhaan haluan. Mä olin siis tilanteessa, jota mä olin aina pelännyt. Mä olin juuri joutumassa leikkaukseen. Sitten kun mä olin siinä pyörätuolissa, istuin ja sitten mä rupesin jotenkin niin kuin tarkkailemaan itseäni ja miettimään tilannettani. Ja mä tajusin, mulla on ihan valtavan hyvä olla tässä. Mulla on ihan valtavan hyvä olla tässä. Ja mä olen juuri menossa siihen tilanteeseen, mitä mä olen aina pelännyt. Mä olin joutumassa leikkaukseen. Ehkä mä olin ajatellut, että jos joku pitää leikata, niin olkoon se jalka, kun se on tullut aika kaukana. Mutta kuitenkin mä olin aina pelännyt leikkausta. Ja sitten mä ymmärsin, että tämä on sitä olosuhteista riippumatonta rauhaa, mitä mä olin juuri muutamaa tuntia aikaisemmin, tai joitakin tuntia aikaisemmin pyytänyt, että Herra, että mä haluaisin kokea sitä samaa. Myöhemmin mä oon sanonut, että se oli mulle terveellinen kokemus tämä koko juttu, vaikka en minä aavistanut, että vastaus tulee tällä tavalla. Mikä näitä rukouksia, Askon rukousta silloin aikanaan ja minun rukoustani omana aikanaan yhdisti? Näitä yhdisti se, että me molemmat rukoilimme, että Jumala saisi ottaa meidät lähemmäs itseään. Me saisimme oppia tulla enemmän sen kaltaiseksi kuin hän haluaa. Emme nyt osannut sitä ehkä niin kauniisti muotoilla, mutta siitähän tässä perustaltaan oli kysymys. Ja niin kuin, me saimme kokea hyvin erikoiset rukousvastaukset, jotka antoivat meille sen, mitä me pyysimme. Tämän päivän evankeliumitekstillä on taustana Isä meidän -rukous. Jeesus on juuri opettanut Isä meidän -rukouksen tai erään version siitä. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että Jeesus ei opettanut Isä meidän -rukousta vain yhden kerran, vaan tämän samaan, perustaltaan saman rukouksen hän opetti ainakin joitakin kertoja, jotka on jo talletettu, ja hyvin mahdollisesti myös sellaisia kertoja, joita ei ole talletettu. Jos me ajattelemme, mitä Isä meidän -rukous pitää sisällään, sehän lähtee siitä, että me ensin rukoilemme, että Isä meidän, joka olet taivaissa. Rukouksessa on ihan valtavan tärkeää muistaa, että hän on meidän isämme. Ei ole kysymys siitä, että me vaan ylpeästi julistamme, että Jumala on isämme, vaan Jumala itse on sanonut niin. Hän on itse antanut meille sen oikeuden kutsua häntä isäksi, ja hän on tullut meidän isäksemme, kun me olemme turvautuneet Jeesukseen, Kristukseen, omana vapahtajanamme. Eli rukouksessa on lähtökohta siinä, että Jumala on isämme. Ja huomatkaa muuten, siinä on se monikkomuoto, isämme. Kyllä me voimme joskus sanoa minun Jumalani ja tällä tavalla, mutta keskeinen seikka on myös, että hän on meidän yhteinen isämme. Hän haluaakin näin olevan. Jeesus saattoi joskus puhua siitä, että menen minun isäni ja teidän isänne tykö, jolloin Jeesus selvästi halusi opettaa ja puhua tällä tavalla, jotta me huomaisimme, hän on Jeesuksen isä eri tavalla kuin hän on meidän isämme. Jeesus on Jumalan ainoa syntyinen poika. Hän on syntynyt ja Jumala Jumalasta syntynyt ei luotu. Me olemme sen sijaan luotuja, me olemme niin kuin voisi sanoa adoption kautta Jumalan lapsia, kun Jeesus on tämän ainoa syntyisyytensä kautta. Hän on Jumalana Jumalan lapsi, Jumalan poika ja me olemme ihmisinä Jumalan lapsia. No sen jälkeen, kun on rukoiltu se, että isä meidän, joka olet taivaassa, niin mistä rukous lähtee liikkeelle? Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Eli niin kuin lähdetään liikkeelle siitä, että Jumalan nimi olisi kaikessa pyhitetty. Ja tässä yhteydessä tuntuisi oudolta, jos ei ottaisi sitä näkökulmaa, mitä tänä päivänä on tapahtumassa. Tai en minä sano, että se vielä tänä päivänä tapahtuu, mutta jossakin määrin se on tapahtunut. Ajatelkaa sitä piispainkokouksen aivan karmeaa päätöstä. Kun on kysymys Jumalan nime, isä meidän rukouksessa rukoillaan, että pyhitetty olkoon sinun nimesi, ja piispainkokous ehdottaa, että Jumalan nimeä lausuttaisiin tilanteessa, joihin Jumala ei ole antanut lupaa. Eli rukoiltaisiin, että Jumalan nimi olisi pyhitetty, mutta sitten saa, niin kuin häpäistäisiin sitä nimeä. No tämä tämmöisenä ekskurssina, mutta meidän on syytä nähdä tämän päivän tapahtumia. Ja siis Jumalan nimihän on itsessään pyhä. Eihän se niin kuin, emme me sitä tavallaan niin kuin voi lisää pyhittää. Mutta me pyydämme sitä, että hänen nimensä olisi pyhitetty meidänkin keskuudessamme. Että me saisimme myöskin omalla elämällämme olla niin kuin julistamassa hänen pyhyyttänsä ja ylistämässä häntä. Sitten rukoillaan hänen valtakuntansa tuloa, mutta emme, taaskin on tilanne se, että emmehän me pysäytä tai tuo sitä valtakuntaa niin kuin sillä tavalla, että me kykenisimme jotenkin niin kuin kokonaan sitä estämään tai tällä tavalla, vaan kyse on siitä, että me pyydämme, että se tulisi myös meidän luoksemme, että me saisimme kuulua siihen valtakuntaan. Ja niin kuin me kahtena sunnuntaina täällä jo aiemmin kuulleet, ensin oli puhe siitä, Jumalan kansan koti-ikävästä, sitten oli kysymys taivaan kansalaisena maailmassa. Valtakunnan lapsia ovat Jeesuksen omat jo täällä ja sitten kerran taivaassa. Sen jälkeen vielä rukoillaan sitä, että Jumalan tahto saisi tapahtua. Se on oikea asenne rukouksessa. Me lähdetään siitä, että kaikki, koska ymmärtäkää se, että kun me mietitään, kuka on Jumala, hän on luonut meidät, hän on luonut aivan upean maailman, joka toimii hienosti. Me näemme vielä syntiin langennessakin maailmassa paljon kauneutta ja ihanuutta, vaikka se synti jo sitä häiritsee. Niin tämän Jumalan tahdon tapahtuminen on kaikkein parasta, mitä sinun elämässäsi ja minun elämässäni koskaan tässä ajassa tai tulevaisuudessa iankaikkisessa voi tapahtua. Sen takia vaikka se rukoushan kuulostaa, joku voi ajatella, että voi jättää, että miksi, milloin mä pääsen niihin omiin aiheisiini. Että ensin pitää rukoilla sitä, että tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta kun me olemme saaneet ymmärtää ja sisäistää, että todella kaikkein parasta, mitä voi tapahtua meille, on Jumalan tahdon tapahtuminen, niin sehän on oikeastaan sama kuin me rukoilisimme, että tapahtukoon minulle kaikkea hyvää. Kun me rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta usko sanoo sen tässä muodossa, tapahtukoon sinun tahtosi. Epäusko sanoo sen, tapahtukoon minun tahtoni. Tapahtukoon minulle, mitä minä itse tahdon, koska minä kuvittelisin tietäväni paremmin. Ja sen jälkeen tulee sitten niitä sellaisia asioita, pyydetään sellaisia asioita, jotka ovat meille tärkeitä, jotka ovat meille hyviä. Pyydetään joka päivä sitä leipää. Jumala tahtoo sen meille antaa, mutta on tärkeää, että me ymmärrämme, me saamme kaiken sen Jumalalta ja että me emme unohda sitä. Siis yleensähän on sillä tavalla, että kun ihminen elää yltäkylläisyydessä, ihminen elää menestyksessä, niin hän alkaa jotenkin kuvitella, että se yltäkylläisyys ja menestys on hänen omaa ansiotansa ja mitä siihen enää Jumalaa tarvitaan. Mutta voi tällaista ihmistä, koska hän ei ymmärrä sitä, että kaikki on oikeasti Jumalan varassa hänenkin elämässään. Eikä ainoastaan ruoka ja menestys, vaan itse elämäkin. Ja kun me pyydämme syntien anteeksi, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin Jumalahan tahtoo sen antaa. Ja kun me turvaudumme häneen, me tiedämme pyytävämme sitä, mitä hän haluaa meille antaa. Me voimme olla turvallisella mielellä. Mutta hän liitti siihen sen toisen osaan, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja tällä Jumala on ihan selvästi halunnut linkittää nämä asiat toisiinsa. Ei niin, että me kuvittelisimme ansaitsevamme anteeksi antamisellamme oman anteeksi antamuksemme, vaan siten, että me ymmärtäisimme, että kun me saamme olla anteeksi annettuja, me olemme armon lapsia, niin meidän tehtävämme ja ihan velvollisuutemme on toimia armollisesti toisiakin kohtaan, ja antaa myös heille heidän syntinsä anteeksi. Ja tämän elämän aikana on valtavan tärkeää, että me emme joudu paholaisen metkujen sumuttamiseksi, emmekä joudu hänen eksyttämäkseen. Ja kun me rukoilemme ja päästämme meidät pahasta, niin siinä taustalla on kysymys ei vain, että päästään meidät niin kuin pahoista asioista, vaan nimenomaan hänestä, joka on paha, eli perkeleistä. Tämä oli siis taustana tälle, ja kun on vielä tämä, että niin kuin älä saata meitä, kiusauksen oli siinä myös, niin se liittyy siis siihen, ei siitä, että kun meikä joskus tulisi koetelluiksi, vaan että me emme koskaan sortuisi niihin kiusauksiin ja joutuisi perkeleen pettämäksi. Tämän jälkeen, kun Jeesus on opettanut näitä asioita rukouksesta, hän sitten vielä muistuttaa niin kuin toisesta näkökulmasta, että ajatelkaa ihan maallista elämää. Jos jollakin on ystävä ja hänellä on tilanne, että hänellä on ystävä tullut yllättäen kylään, niin se on kiusallinen tilanne, kun huomaa, että nyt tuli joku tärkeä vieras ja mulla ei oikein mitään, mitä tarjota. Mutta on todella kiusallista mennä puolen yön maissa tai muuten niin koputtelemaan naapurin ovea tai soittamaan jonnekin ja etsimään apua, koska tietää, että nyt ei ole enää sovelias aika kysyä. Ja se on suuri valinta, kun joutuu valitsemaan tämmöisten ikään kuin huonojen vaihtoehtojen välille. Sanotaan, että hädässä ystävä tutaan. Mitä ihmeen tutaan? Sehän tarkoittaa, tämä sanonta on tullut siitä, että hädässä ystävä tunnetaan. Siitä se on kysymys. Eli niin kuin hätä näyttää sen, että minkälainen ystävä tai ei-ystävä se toinen on. Onko vaan, että on puhuttu ystävyydestä vai toimiiko se ystävyys käytännössä, kun sitä apua tarvitsee? Mutta tässä Jeesuksen esimerkissä me näemme, että kun tämä henkilö pyytää toiselta apua, niin tämä toinen sanoo alussa, älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta antamaan sinulle. Kyllä ne on osannut tämän kielipelin jo Raamatun aikoina. Tänä päivänä olette ehkä huomanneet, että meitä sumutetaan käyttämällä sanoja epärehellisesti, mutta kyllä niin osattu ennenkin. Miten on mahdollista, että kun tämä henkilö sanoo, että en minä voi nousta antamaan sinulle, niin vähän ajan päästä hän kuitenkin antaa. Aivan selvästi käy ilmi, että ei ollut kysymys siitä, että etteikö hän olisi voinut, vaan hän vaan sanoi, että en minä voi, mutta oikeasti, että en minä tahdo. Se näyttäytyy minusta vaivalloiselta, se näyttäytyy minusta niin kuin liian vaivalloiselta, että minä sinun tähtesi haluaisin sen tehdä. No, silloin on paljastunut, että se toinen ei ole niin syvä ystävä tälle toiselle kuin mitä hän oli toivonut ja ehkä ajatellutkin. Mutta sitten Jeesus kertoo, että kun tämä toinen ei hellitä, hän on päättäväinen, hän on rohkea ja hellittämätön, niin hän saa sen, mitä hän pyytää. Tässä me ymmärrämme sen, että kun te ajattelette sitä henkilöä, joka on sillä jo nukkumaisillaan, ja sitten joku koputtaa oveen, en minä oikein ja en minä voi ja tällä tavalla, niin on aivan selvää, että sen jälkeen, kun hän lähtee auttamaan, hän kyllä antaa sitä leipää riittävästi, että ei tule enää uudestaan sinä yönä tämä toinen henkilö. Kyllä se haluaa päästä sitä kerralla sitten lopulta eroon, kun hän kallistuu, että pienempi vaiva on nyt antaa, nousta ja antaa, niin paras antaa sen verran, että ei tule enää uudestaan. Jeesus käyttää joskus tämänkaltaisia esimerkkejä. Hän käyttää, että pahat ihmisetkin toimii näin. Tässä ei ole kysymys siitä, että Jumala olisi samanlainen, että teidän pitää niin kuin kerjätä häneltä ja taivuttaa hänet ja että hän ei haluaisi auttaa teitä. Mutta kun ihmisetkin toimivat näin, niin ymmärtäkää, että Jumala, joka rakastaa teitä käsittämättömän paljon enemmän kuin kukaan ihminen tässä maailmassa, niin hän kyllä auttaa teitä. Sitten tullaan sellaisiin kohtaan, jossa puhutaan tästä, että anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Aivan niitä tutuimpia Raamatun kohtia minulle ihan lapsena. Muistan, että tämä oli jotenkin niin kuin siskoni taisi tämän opettaa minulle aika vahvasti. Ja sitten se jatkuu, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avata. Aika moni on kuitenkin tainnut kokea ja miettiä, että onko tämä ihan totta. Eikö mä aika monta kertaa pyytänyt ja en ole saanut, etsinyt ehkä jotakin, en ole löytänyt, on ehkä pyrkinyt jonnekin, mutta en ole päässyt. Miten tämä kaikki pitäisi ymmärtää? Me helposti haluaisimme ottaa jonkun Raamatun lupauksen irti siitä kontekstista, mihin se kuuluu, ja me haluaisimme käyttää sitä itsekkäästi omien pyyteittemme ja huonojen asioiden edistämiseen, niin kuin Jumalan lähtökohdasta käsin. Me haluaisimme vaikka, että no siis äärimmilleen vietynä, että okei, että nyt on taas lotto varmaan tulossa, niin anova saa, niin haluaisin voittaa sen päävoiton tällä kertaa ja sitten mitä kaikkea haluaisikaan. Niin tätä ei saa erottaa siitä kokonaisuudesta. Muistakaa, Jeesus puhui tämän opetuslapsille. Hän on opettanut sitä alun perin tämän Isä meidän -rukouksen tässäkin yhteydessä ja sen, että lähtökohta on Jumalan tahdon tapahtuminen. Ja sellaisissa asioissa, kun me olemme, siis sitä ei voi irrottaa sitä opetuslapseudesta ja päästä toteuttamaan niin kuin omia mielihalujaan tämän lupauksen varasta. Herra, sinä lupasit, sinun täytyy totella minua, koska Raamatussa sanotaan näin ja näin. Se on tämän kohdan väärinkäyttöä. Mutta niin kuin siinä alkuesimerkkeissä siinä Askon ja minun rukouksissa, niin kun niissä se rukouksen aihe oli meille hyväksi, että hän pääsi maallisista, sai kokea vierotusoireitakin, niin kuin hän kuvasi sitä myöhemmin, mutta sai niin kuin tämmöisen kokemuksen. Minä sain kokemuksen vaikka kivun kautta siitä, mitä on rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Niin me saimme vastaukset, koska ne rukoukset olivat Jumalan tahdon mukaisia. Ainakin siltä osin, että hän päätti toteuttaa ja nähdä. Ja kyllä voi ymmärtää myös niin, että jokainen anova saa. Muistakaa, kyse on vielä, niin kuin, ei ole kysymys jotakin tekniikasta ja muuta, vaan kysymys suhteesta. On rakastava Jumala, joka antaa lapsilleen hyviä lahjoja. Me saamme isältä sen, mikä on hyvää. Jos lapsi pyytäisi skorpionia, niin tuskin isä sitä hänelle antaisi, vaan antaisi jotain, mitä tämä lapsi tarvitsee. Eli kun me niin kuin opetuslapsina etsimme Jumalan tahtoa, anomme sen tapahtumista omalle kohdallemme, etsimme hänen tietänsä ja kolkutamme ja tällä tavalla pyrimme eteenpäin, niin Jumala johdattaa meitä oman hyvän tahtonsa tietä. Ja taas Jeesus ottaa esimerkin siitä, että vaikka me ollaan pahoja isiä ja äitejä ja sukulaisia ja ihmisiä, niin niille, joita me rakastetaan, me annetaan heille hyviä asioita, vaikka me olemme pahoja. Kuinka sitten Jumala ei antaisi meille niin kuin kaikkea, mitä me tarvitsemme? Ja tässä Luukkaan kohdassa vielä sanotaan, mikä on hurja juttu. Kuinka, jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? No tässä yhteydessä voi myös miettiä, että miksi joskus on, ja useinkin on niin, että me emme saa niitä pieniä rukousasioita, jotka meidän mielestä näyttää pieniltä, että voisiko vähän niin kuin, no jos ei nyt sitä päävoittoa siinä lotossa saa, niin kuitenkin 6 oikein olisi aika kiva tai jotain muuta tulee niin kuin meidän itsekään tavoitteemme, vaikka ne näyttää kohtuullisen pieneltä, eivät saa aina vastausta. Ja sitten luvataan pyhä henki niille, jotka häneltä sitä anovat. Siis Jumalan kolmas persoona niin kuin asumaan meissä. Tässä on kysymys siitä, että me tarvitsemme pyhää henkeä. Pyhän hengen asuminen meissä vaikuttaa juuri sitä kaikkea hyvää Jumalan elämää, mitä Jumala haluaa meissä tapahtuvan. Hän muuttaa meitä, hän uudistaa meitä, hän antaa meille uuden elämän. Hän vaikuttaa meissä Jeesuksen kaltaisuutta, kaikkea sitä hyvää. Siis sen takia on luonnollista, että Jumala antaa meille niin kuin näin käsittämättömän valtavan lahjan halukkaasti, koska pyhän hengen asuminen ei koskaan voi olla ihmisessä huono asia, kun pyhä henki saa toimia ja vaikuttaa meissä. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet opettanut meitä rukoilemaan sinua isänä. Kiitos Herra, että sinä olet rakastavampi isä kuin kukaan isä täällä maan päällä. Auta meitä aina muistamaan, kuka sinä olet. Auta meitä rohkeasti rukoilemaan, elämään lähelläsi ja pyrkimään sinua lähemmäksi. Ja Herra, emmehän me itsessämme kykene mitään saavuttamaan tai lähemmäksi sinua pääsemään, mutta Herra, me pyydämme sitä, että anna pyhän henkesi vaikuttaa meissä kaikkea sitä, mitä sinä haluat vaikuttaa. Herra, me pyydämme sitä, että meidän seurakuntamme saisi tulla sellaiseksi paikaksi, joka tunnistettaisiin siitä, että pyhä henki asuu täällä. Että meidän sydämemme olisivat, Herra, sinun vallassasi ja Herra, että sinä saisit vaikuttaa täällä kaikkia sitä, mitä sinä tahdot. Ole ylistetty ja kiitetty aina ja iankaikkisesti. Amen. Tunnustamme yhteen.